Jeg vil godt sige velkommen til dig, Ole Hartling.
Tak.
Du har i mange år været aktiv debattør i etiske spørgsmål, og i 2003 der blev du formand for etisk råd. Og det var du så i 4 år. Og så modtog du så Rosenkjærprisen i 2008. Og den pris tildeles jo til en fremtrædende forsker eller kulturpersonlighed, der har formidlet et vanskeligt emne på dansk. Og som formand for etisk råd, der har du været med til at formidle vanskelige etiske problemstillinger, hvor der ofte har været gode og stærke argumenter på begge sider. Hvad var egentlig baggrunden for, at du begyndte at beskæftige sig med de her etiske spørgsmål? Hvorfra kom interessen?
Ja, altså nu er det jo sådan, at etiske spørgsmål gennemsyrer hele vores tilværelse, og det vil sige, at der er næsten ikke noget område, hvor det ikke er interessant. Men den direkte anledning, den var simpelthen mere jordnær, og det var, at en af mine kolleger for år tilbage bad mig om at undervise i etik på et kursus om klinisk beslutningsteori. Altså den teori om, hvordan man træffer den rigtige kliniske beslutning, og naturligvis indgår etiske overvejelser også i, hvordan man behandler patienter og vedtager og beslutter, hvilken behandling, eller om de skal behandles. Så var jeg jo nødt til at sætte mig ind i det, og så fængede det mig.
Kan du fortælle noget om, hvordan arbejdet i etisk råd foregår? Hvordan bestemmer I, hvilke temaer, der bliver sat på dagsordenen, for eksempel?
Ja, de temaer, som etisk råd tager op, er enten nogle, som man selv synes trænger til et eftersyn, hvor vi ligesom giver os opgaven selv, eller også er det en opgave, vi får fra dem, vi sådan set skal servicere, det er Folketing og regering. Vi er jo nedsat for at rådgive Folketing og regering. Vi er også nedsat for at skabe debat. Så vi har de to ben at gå på, plejede vi at sige, at det ene var en rådgivningsfunktion, det andet var at være debatskabende. Og hvis vi synes noget trængte til at være debatteret i befolkningen, så tog vi selv området op. For eksempel nedsatte vi en arbejdsgruppe om kloning. Det var ikke noget, vi blev bedt om. Omvendt er vi blevet bedt om at se på regler om frugtbarhedsloven, det man kalder frugtbarhedsloven, for eksempel, hvor længe må fosteranlæg være nedfrosset, og så skal vi ændre abortgrænsen, var også et af de spørgsmål, vi blev pålagt, om man så må sige, eller bedt om at analysere. Men etisk råd er et selvstændigt råd, så man kan sådan set godt nægte at tage en opgave, hvis man ikke mener, man har kapacitet eller tid til den. Men det gør man ikke, hvis det er regering og folketing, der beder en om det. Så nedsætter man et arbejdsgruppe og ser på det.
Hvordan bliver sådan et råd egentlig sammensat? Hvem udvælger medlemmerne?
Der er 17 medlemmer. Det skal der være ifølge loven, og der skal være lige mange mænd og kvinder. Det kan så ikke helt lade sig gøre, men der må altså ikke være 10 og 7. Der skal være 9 og 8 eller 8 og 9 mænd og kvinder. Og det bliver udpeget af det til etisk råd nedsatte udvalg i Folketinget, som udpeger de 9 af medlemmerne. De 8 øvrige er udpeget af forskellige ministerier, 4 ministerier. Og det vil sige, det er sammensat sådan set både fra regeringen og fra Folketinget. Men det er ikke sådan, at vi i det daglige arbejde i rådet tænker, jamen ham der eller hende der er ministerudpeget, og ham der han er udpeget af rådet. Det tænker man virkelig ikke over til daglig, men man kan altså se det efter, hvem der er udpeget hvem. Det er ikke noget, man kan søge at blive medlem af, men man udpeges altså.
Hvilken betydning har etisk råd så haft i samfundet?
Det blev dannet i 1987 som en følge af, at der kom så mange etiske vanskeligheder eller overvejelser, dilemmaer i forbindelse med frugtbarhedsloven. Det er, at man kunne lave kunstig befrugtning i et laboratorium. Man kunne altså lave børn i et laboratorium. Det var så overraskende, at man måtte nedsætte nogen, der siger, hvad er egentlig det etiske her? Og sidenhen kom der jo en række spørgsmål om sundhedsetisk art, bioetisk art, som har været hovedområdet for etisk råd.
Har I haft nogen indflydelse på lovgivningen?
Og når du spørger, om vi har haft indflydelse, så er det sådan, at det, vi kommer frem til i vores rapporter og redegørelser og høringssvar, det har vi gang på gang oplevet at blive taget med i debatten i Folketinget. Så vi har haft den indflydelse, at vi har, bilder vi os ind, opkvalificeret den argumentation, den politiske debat, der har foregået omkring en en bestemmelse eller en lov.
Hvad gør man i etisk råd, hvis der er stærke uenigheder om et spørgsmål?
Nu er det ikke noget princip, at vi skal nå til enighed. Så var vi jo nærmest et mini-parlament, der skulle bestemme. Vi skal netop argumentere bredt. Vi skal ligesom lave et katalog over argumenter for og imod. Der bilder vi os ind, at vi har, at vi har dækket dilemmaet, vi har kortlagt dilemmaet grundigt.
Det kommer ud i argumenterne altså.
Det kommer på den måde, og vi sætter også navne på, hvem mener det, hvem mener det, ligesom for at binde medlemmerne op på synspunkterne. Det, vi mener, at det skærper argumentationen. Hvis vi skulle nå til enighed som en forudsætning for arbejdet, så skulle vi jo finde et kompromis. Men det vil jo gråtone det, vi mener, og det er sådan set ikke nær så interessant, som at få argumenterne skåret skarpt op over for hinanden, så man kan vægte det i sin beslutning, som skal træffes andre steder jo. Vi beslutter ikke.
Kan man ligefrem sige, at etisk råd ikke bør komme til enighed, fordi det er tæt på, ofte så vil være gode argumenter på begge sider?
Jamen det, om vi bør komme til enighed, ja, det er næsten sådan, at vi ikke bør. Det kan,
ja,
det kan på en måde give dig ret i, at det er sådan set en fordel, fordi at så bliver argumenterne i hvert fald belyst fra alle de sider. Jeg tror, vi plejer at sige, at vi vender alle sten, og det er meget vigtigt. Nu sker det altså en gang imellem, at vi udtaler os og er enige. Jeg kan huske dengang, vi udtalte os om man skulle kunne patentere gener, altså tage patent på gener. Det sagde etisk råd samlet, at det synes man ikke skulle være muligt. At det i øvrigt blev lovgivet i Europaparlamentet, det viser, at etisk råd trods enighed heller ikke har indflydelse, fordi der er andre hensyn. Så derfor har man jo kunne lave patenter på gener. Men det er noget, vi alle sammen var jo enige om, det synes man ikke, man skulle kunne. Det gør selvfølgelig indtryk, når vi er enige, fordi så vægter det på den måde, men det er ikke nogen særlig kvalitet, at vi er enige. Det er mere en kvalitet, at vi får belyst det så mangesidigt som muligt.
Ja, og I kommer helt ud i argumenterne på begge sider.
Ja, netop, ja.
Hvilke temaer eller problemstillinger synes du har været de vigtigste eller de vanskeligste at have med at gøre?
Det er temaer, som knytter sig til livets begyndelse og livets afslutning, hvor de eksistentielle, eksistentielle problemer jo er ligesom mere pågående. Hvornår begynder liv, og hvad er liv, og må man gribe ind, og må man screene for handicap, fosterscreening, må man nedfryse æg, må man have rugemødre, altså alt det, der knytter sig til alt det, man kan nu. Jo mere man kan, desto mere skal man overveje, hvad bør man af det, man kan. Og i den anden ende af livet, omsorg for døende. Hvilket tilbud skal der være? Skal der være tilbud om åndelig omsorg? Må man ophøre med en behandling, hvis den er udsigtsløs? Og så debatten om aktiv dødshjælp, hvor rådet, også da jeg var i rådet, var enige om, at det ville ikke være godt at få en sådan lov.
Og der var enighed i det
faktisk,
spørgsmål.
Der, ja. Det er et kontroversielt spørgsmål, det er det jo stadigvæk, men der var faktisk enighed, efter man havde gennem 2-3 år arbejdet med spørgsmålet, så kunne de fleste indse, at det var unødvendigt med sådan en lov, og det ovenikøbet formentlig ville blive uhensigtsmæssigt.
Du har
i
jo
forhold til den lov, vi har, for den er nemlig rummelig og god.
Du har jo for eksempel selv også markeret dig som kraftig modstander af aktiv dødshjælp.
Det er rigtigt.
Det er noget, du taler om, der er to gode argumenter imod, og altså argumenterne for aktiv dødshjælp peger nærmest frem til argumenterne imod. Er det ikke sådan, du siger det?
Det synes jeg er en god formulering, fordi argumenterne for virker så indlysende. Man må kunne ophøre med lidelse, man må kunne komme om ved lidelse, og det andet er, at det må da være op til den enkelte selvbestemmelse. Men begge argumenter har den svaghed, at det at slå den ihjel, der lider, fjerne den, der lider, og ikke at fjerne lidelsen, er et meget fattigt svar at stå med. Og det andet, at det skulle være selvbestemmelse. Selvbestemmelse er en god ting, og begge dele er jo rigtigt. Man skal undgå lidelse, man skal have selvbestemmelse. Men her, når man er døende og bange og fortvivlet, så er ens selvbestemmelse underkastet nogle vilkår, som er meget barske. Og det er et spørgsmål, om den kan udøves på den samme måde, som når vi i øvrigt går og bestemmer alting i livet. Så argumenterne for, skal man vende og se på, om de i dette spørgsmål er relevante, om de holder. Det var nu ikke min fortjeneste, at rådet var enige om det her. Det er en meget broget skare, de er meget selvstændige, og de har deres holdninger. De nåede det hver især frem til i løbet af vores debatter, og hvor man sætter sig ind i vilkårene og den lovgivning, der er. Og så når de frem til, at det vil de fraråde.
Store dele af befolkningen går jo ind for aktiv dødshjælp, også fordi, som du siger, det virker meget nærliggende.
Sådan ser det ud.
Tror du, det er fordi, at folk de meget tit kun ser det konkrete tilfælde, men de ser ikke det generelle? Altså det snigende misbrug, der også kan komme ind i grænsen, flyttes, hvis man åbner op for aktiv dødshjælp?
Jeg tror ikke, man ser det i sammenhæng, når man får fremstillet en enkelt, fordi sådan bliver spørgsmålet altid stillet. Man får at vide, her er et tilfælde, hvor det er udsigtsløst, hvor der er ubærlig lidelse, synes du så ikke. Man får næsten lagt svaret i munden, og det er et langt mere kompliceret spørgsmål, end det egner sig til en mikrofon, man holder op, eller en enkæte, meningsmåling. Og derfor er meningsmålingerne i mine øjne invalide, fordi spørgsmålet er så kompliceret, at man er nødt til at forklare, hvad det går ud på, og derved får man allerede lagt svaret i munden, for det folk i virkeligheden svarer på, det er, de synes ikke, at mennesker skal lide, og det er der altid enighed om. Men at om svaret skulle være at slå dem ihjel, det er nemlig det, som man er nødt til at vende endnu en gang, før man bare siger, ja, vi skal komme om ved lidelse.
Hvordan kommer så noget som passiv dødshjælp ind i diskussionen her?
Passiv dødshjælp er et dårligt ord, for det er ikke specielt passivt at tage en beslutning om at holde op med at behandle, men det er det, det går ud på. Det er heller ikke specielt dødshjælp. Det er symptomlindring og beslutning om at indstille en udsigtsløs behandling. Og det rummer loven. Det er jo også blandt andet derfor, at man ikke også behøver at have en slå-ihjel-lov, fordi vi faktisk har gode muligheder for at slutte en behandling. Også at lindre undervejs, når vi slutter. Og det er, der er en meget kraftig forskel på at tage liv, og så lade livet æbbe ud under de omstændigheder, der er. Det ene er på en eller anden måde meget mere grænseoverskridende for dem, der så skulle gøre det, og det vil man jo altid sige, det er nok lægerne. Og det er der simpelthen ingen særlig grund til, at det skulle være lægerne. Men den pligtpålæggelse af læger, som at de skal slå deres patienter ihjel, det er en meget voldsommere ting, end at de træder et skridt tilbage og lader naturen forløbe.
Vi kan lige slutte af med at tale om noget helt andet. Du har været medlem af Lægeforeningens etiske udvalg, og så har du været dansk delegat ved FN's menneskerettighedskommission i Genève.
Ja.
Hvad var din opgave her?
Det blev mere præcis, end jeg havde troet, men vi var egentlig NGO, som det hedder, Non-Governmental Organizations, delegater, som Udenrigsministeriet tilknyttede til deres medlemskab af Menneskerettighedskommissionen. Og vi skulle være observatører og melde tilbage til de NGO'er, vi nu kom fra. Der var Dansk Kvinders Nationalråd, der var flere, men vi havde altså også fra Lægeforeningen mulighed for at deltage i en uges tid i den, jeg tror det er 6 uger, den samlede varighed var dengang kommissionen fungerede. Men vi fik faktisk en meget præcis opgave, fordi der var en resolution, som skulle fremlægges, men som russerne havde stået for, og som de på grund af indre vanskeligheder med Sovjetunionens oplysning osv. ikke orkede. Og så stod den sådan og hang, og så sagde danskerne, vi kan godt tage den. Og da det var en resolution om retsmedicinske undersøgelser som påvisning af tortur, altså menneskerettighedskrænkelser, så blev det lægerne. Vi var 2-3 læger dernede, som fik lov til at udforme resolutionen og få opbakning i de andre delegationer. Så vi fik en meget konkret opgave, hvilket jo ikke gjorde det mindre spændende.
Findes der sådan noget som etisk råd i andre lande?
Det er der i de fleste, i hvert fald i vestlige lande, og det er også blevet opbygget mange steder i udviklingslande i Afrika for eksempel, blandt andet med UNESCO's mellemkomst. Og efter mange gange dansk mønster i virkeligheden, fordi vi har været meget tidligt ude. Men de fungerer lidt forskelligt, de er lidt forskellige antal, og der er faktisk nogle få steder, hvor man ønsker, at de når til enighed i deres beslutninger, så de bliver en direkte rådgivende, men næsten også bestemmende faktor i politikken. Jeg tror, det gælder i Spanien for eksempel. De fleste steder er analyserende, som hos os, hvor man altså vender og drejer problemerne og kortlægger dilemmaet.
Hvad med sådan et land som USA? Der kunne de for eksempel diskutere dødsstraf.
Ja, jeg kender faktisk, vi har mest haft at gøre med de europæiske etiske råd. Jeg er faktisk uvidende om, hvordan det egentlig findes i USA. Jeg ved, den amerikanske lægeforening har sit eget etiske udvalg, ligesom den danske, og som i øvrigt vender sig stærkt mod dødsstraf.
Det var Ole Hartning, der fortalte, og han har været tidligere formand for etisk råd, og han modtog Rosenkjærprisen i 2008. Han har lige fortalt om etiske spørgsmål.